Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, prvi dan marta, na internetu stranici našeg radija. U emisiji koja je pred vama, u iščekivanju evropske potvrde dobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju, istražujemo može li Srbija prihvatiti evropski kurs koji će se zahtijevati u nastavku procesa integracija. Kako i zašto, po 20. put pola Bosne i Hercegovine slavi, a pola bojkotuje dan nezavisnosti. A čućemo i kakve su posljedice od današnjeg povećanja PDV-a u Hrvatskoj na 25%. Šta građani Srbije kažu o novom talasu poskupljenja i koliko će kap zaista koštati građane Crne Gore. Najprije najnovije vijesti iz Brisela. U studiju je Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samit šefova država i vlada Evropske unije na kojem treba da se odluči o dodjeljivanju statusa kandidata Srbiji počeo je večeras. Konferencija za novinare na kojoj će zvanično biti saopštena odluka Evropskog savjeta bit će održana oko ponoći kako je najavljeno. Sa najnovijim informacijama iz Brisela se javlja naš izveštač Rikard Jozvijak.
U toku je večera evropskih lidera koja je počela oko 21 čas. Očekuje se da će o kandidaturi Srbije razgovarati između pola 11 i 11. Svi očekuju pozitivnu odluku. To ističu sve diplomate. Prema posljednjem predlogu zaključaka samita, Srbija će dobiti status kandidata. Rumunija se ne protivi tome jer izgleda da je dobila obećanje da će na samitu u septembru biti prihvaćeno da postane deo šengenske zone. Tako da su učinjeni međusobni ustupci. Dakle, očekuje se zeleno svjetlo za Srbiju negdje oko 23 časa. U međuvremenu uklonjena je i posljednja prepreka za kandidaturu Srbije. Sve je rešeno, rekao rumunski predsjednik Traian Băsescu uoči samita Evropske unije. Ekonomska situacija u Evropskoj uniji, kandidatura Srbije i proširenje šengenske zone tri su teme na meniju radne večere evropskih lidera. Prema planu zasjedanja koje je poslao predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, o Srbiji se raspravlja između razmatranja situacije u eurozoni i diskusije o proširenju šengenskog sporazuma. Evropski parlament pozvao je danas lidere Evropske unije da odobre Srbiji status kandidata. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz.
Kad je reč o statusu kandidata, Evropska unija je zajednica zasnovana na pravu i postoje kriterijumi kada evropska zemlja može postati kandidat, a Srbija je ispunila te kriterijumi. Danas će Savet donijeti odluku o tome i mislim da će ona biti pozitivna.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila je nakon sastanka u Briselu sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem da je glavni cilj dijaloga Beograda i Prištine približavanje celog Balkana Evropskoj uniji.
We've always said the aim. Uvijek smo govorili da je cilj dijaloga koji smo pokrenuli da približimo obje strane Evropskoj uniji, pojačamo saradnju i za mene najvažnije od svega da poboljšamo život običnih ljudi. Istorija Evrope je istorija prevazilaženja istorijskih strahova kroz praktičnu saradnju. Drago mi je da smo sa ovim sporazumom Kosova i Srbije ostvarili veliki napredak.
Hašim Tači izjavio da je budućnost Kosova i Srbije kao i svih zemalja u regionu u Evropskoj uniji i NATO-u.
Zajednički smo konstatovali da je sporazum koji su postigli Kosovo i Srbija o regionalnoj saradnji i integralnoj kontroli granica nova prekretnica ne samo za Kosovo i Srbiju, već i za Evropsku uniju.
U međuvremenu na zasjedanju Skupštine Kosova predstavnici opozicije su tvrdili da fusnota koja sadrži rezoluciju 1244 ne ojačava već znatno slabi Kosovo. Iz vladajuće stranke pa kažu da je glavni cilj fusnote bio učlanjenje Kosova u međunarodne mehanizme. Iz Prištine Amra Zeineli.
Vladajuće partije ako smatraju da sporazum nije savršen, njihovi poslanici ističu da je sporazum postignut kako bi država Kosovo učestvovala u međunarodnim mehanizmima. U ime parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova poslanik Asen Bajrami je odbio glasine da postignut sporazum ugrožava državnost i suverenitet Kosova.
Pavarcija Kosova, sošnji procesi Krim, ni procesi Njord, drkomtarešt, zajasni proces, drkomtar.
Nezavisnost Kosova je završen proces i nikakav međunarodni proces ne može štetiti ovom istorijskom činu, a čija zasluga prvenstveno pripada građanima Kosova, ali i međunarodnim prijateljima, kazao je Bajrami. Međutim, poslanik iz redova opozicionog demokratskog saveza Kosova Sabri Hamiti kaže da je pitanje fusnote problematično o kojem se treba razgovarati unutar državnih institucija. Ovo je veliki problem o kojem moramo razgovarati i verujem da će se to i desiti. Do toga ne može doći bez prisustva premijera jer je on preuzeo odgovornost ovog sporazuma, ali ovo nije samo njegov problem, već je problem svih institucija i prema tome o tome se mora razgovarati unutar institucija, kazao je Hamiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U danu kada se očekuje pozitivna odluka o evropskoj kandidaturi Srbije poslije mnogih odlaganja i prepreka vezanih najprije za saradnju sa Haškim tribunalom, a onda i za Kosovo, naša Branka Mihajlović pitala je sagovornike najrazličitijih profesija, od pisaca, reditelja do političara, da li je politička elita, ali i društvo zaista spremno za duboke reforme i za prihvatanje evropskih vrijednosti.
Sticao se utisak svih ovih godina, a naročito posljednjih mjeseci, da je ovaj težak put koji je trebalo preći do dobijanja kandidature, koja se prvi put sa velikim optimizmom realno očekuje, put koji je Srbija prešla uprkos preprekama i ucenama nekog starijeg brata ili pak više voljenog partnera, na primjer Kosova, a ne kao vrijeme u kome je Srbija sebi krčila put i otvarala perspektivu za konačno opredjeljenje prema Europi. Naš prvi sagovornik, mladi reditelj Stevan Filipović, smatra da je evropski put shvaćen kao prečica do neke bogate ali babine pećine koja će se otvoriti, a za koju se mora ponešto i žrtvovati, kao što je ispunjavanje uslova vezano za Haški tribunal ili za Kosovo.
Država se zaista ponaša kao neko maloletno dete i onda tom maloletnom detetu neko sa strane, neki staratelj ili roditelj, u ovom slučaju Europska unija, mora da objašnjava zašto su neke stvari dobre za nas. I onda imamo tu apsurdnu situaciju gdje neko u stvari nama objašnjava da je dobro pohapsiti ljude koji su ubijali za vrijeme rata i da je dobro suditi im, ali najgore od svega što se onda to ovdje predstavlja kao, eto, ta neka strašna Europska unija na ovo u stvari postavlja neke uslove. I oni nas mrze, ali mi ipak hoćemo da uđemo tu nešto da ih zeznemo zato što imaju te neke pare, a ljudi koji su na vlasti potpiruju tu ideju da, eto, mi moramo to da uradimo i onda kad to uradimo, onda ćemo mi njih nekako da zajebamo, s oproštenjem.
Pisac i urednik Betona Saša Ilić smatra da ne postoji spremnost da Srbija suštinski promeni svoju politiku i to ilustruje odnosom prema Kosovu i drugim susedima u regionu.
U posljednjih nekoliko, mislim, 10 godina pokazuje se da se stvari rešavaju uvek zbog nekog uslova, uvek zbog nekog 31. marta ili 1. aprila ili već ne znam kojih datuma. U stvari suštinski se i ti pomaci takvi jadni napravljeni potom ne poštuju i ne koriste. Još uvijek se ta priča o ugroženosti našoj regionalno plasira, onda se također traže izdajnici unutra i u tim tenzijama se održava i neka vlast ovdje.
Za razliku od mladih skeptičnih intelektualaca, njihov stariji kolega, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić, kaže da je učinjen veliki iskorak i da više nema nazad. Srbija se posle viševekovne klackalice između istoka i zapada opredelila.
Što se tiče političkih elita, mora se reći da su one shvatile da strateški cilj Srbije, znači od sada pa u budućnosti, jesu razvijene zemlje. I to je veliki iskorak u svesti same političke elite. Drugo je da li politička elita je iskreno spremna da sve te vrednosti i standarde tog sveta primeni i da li je i sposobna za to. Ali sam taj iskorak je veliki iskorak, može se reći iskorak u 2 veka moderne srpske državnosti. Znači, konačno smo otišli prema onome što se zove razvijeno i, naravno, stvar, to je jedna velika odluka.
Srbija nije izolovana od Europe i sveta, ali evropska ideja nije nešto što je u njoj većinsko opredeljenje, kaže političar i psiholog Žarko Korać.
Sve je na Balkan dolazilo kasno i rezultati francuske revolucije, rezultati industrijske revolucije, u svemu smo kasnili. Kasnimo, naravno, evropskim integracijama. Mi smo deo Europe koji kaska uvijek za Europu. Tako da je to jedna večita borba u Srbiji konzervativaca koji ništa ne bi da menjaju i oni koji bi da menjaju. Nezgoda je samo što oni koji ne žele promjene su vrlo snažni, tipa Srpske pravoslavne crkve, na veliki deo nje ne želi promjene, neki drugi delovi društva, ali ipak ova društvo će se menjati. Ja lično mislim brže nego što se misli, ali ne toliko brzo koliko bih ja želio.
Nenad Prokić, član rukovodstva Najevropske partije u Srpskom parlamentu, LDP-a, partije koja traži preokret politike u svim ključnim tačkama, da li iz iskrenog ubeđenja ili zbog podele predizbornih uloga sa Tadićevim demokratama ili iz nekog trećeg razloga, tek i danas iskazuje oprez u pogledu opredeljenja sadašnje vlasti.
Moramo prvo tvrdo da shvatimo da je kandidatura više rezultat odlučnosti Evrope da Srbiju privuče k sebi nego Srbije da uđe u Evropu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
1. marta 1992. godine u Bosni i Hercegovini je održan referendum o nezavisnosti na kojem se 64% građana izjasnilo za suverenu i nezavisnu državu. 20 godina kasnije dan nezavisnosti slavi se samo u federaciji, dok je u Republici Srpskoj radni dan. Formalno to je rezultat nepostojanja zakona o državnim praznicima oko kojeg se bosansko-hercegovački političari spore već godinama. Tako je dan nezavisnosti obilježen u svim kantonima, a povodom praznika u Sarajevu je Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine koji okuplja članove Skupštine Republike Bosne i Hercegovine koji su donijeli odluku o referendumu organizovao svečanu akademiju. Istim povodom u predsjedničku večeras se održava svečani prijem, a domaćini su dva od tri člana. Predsjedavajući Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Detalje ima naša Dženana Karabegović.
1. marta nezavisnosti Bosne i Hercegovine ne slavi se na cijeloj njenoj teritoriji i dok je u Federaciji BiH to praznik, u Republici Srpskoj je radni dan. Sporenje oko 1. marta traju 20 godina, tačno onoliko koliko je prošlo od održavanja referenduma kada je 64% građana Bosne i Hercegovine glasalo za njenu suverenost i nezavisnost. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić povodom 1. marta kaže kako je na ovaj dan Bosna i Hercegovina izraženom voljom većine svojih građana postala nezavisna i suverena država.
Slavio se, ne slavio, slavili ga, ne slavili ga, Bosna i Hercegovina je nezavisna država i ona postoji.
Povodom dana nezavisnosti Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine koji su donijeli odluku o referendumu organizovao je svečanu akademiju. Miro Lazović, predsjednik foruma, kaže kako je 1. mart jedna od najsvjetlijih tačaka novije istorije Bosne i Hercegovine.
Današnji dan je rođendan države Bosne i Hercegovine. Svi građani, svi patrioti, svi Bosanci i Hercegovine trebaju ga tako i prihvatiti. On je istorijska činjenica i on se ne može mijenjati. Dakle, 64% građana Bosne i Hercegovine, u kojem je i veliki broj građana srpske nacionalnosti glasao za referendum i svaka ozbiljna analiza bi utvrdila da najmanje 10% građana srpske nacionalnosti izašlo i glasalo za referendum, ali od te činjenice se svjesno bježi, obmanjuje se javnost i domaća i međunarodna.
Forum parlamentaraca akademiju je održao u takozvanoj plavoj sali BH parlamenta, jer u sali u kojoj su do sada obilježavali dan nezavisnosti nisu mogli. Razlog je što im to nije dozvolio predsjedavajući zastupničkog doma BH parlamenta Milorad Živković. O tome član foruma parlamentaraca Rasim Kadić kaže.
Činjenica da imamo sada parlament koji nam zabranjuje ulazak u salu u kojoj smo izglasali nezavisnost, a na drugoj strani da nam onda velikodušno kao grupi građana drugi predsjedavajući odobri korištenje ove sale govori o tome da smo mi u stvari došli po tačku samilosti, a ne obilježavanja Bosne i Hercegovine kao jedne značajne tvorevine na Balkanu, jedne državne zajednice.
U Bosni i Hercegovini već godinama političari se ne mogu dogovoriti o zakonu o praznicima i dok se jedni zalažu da se u zakon ugradi između ostalog 1. mart, u Republici Srpskoj ocjenjuju da praznike države treba vezati za Dejtonski sporazum. Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
To je praznik bošnjačkog naroda i mi to njemu i ne sporimo, to ne može da bude praznik državnosti Bosne i Hercegovine po kom osnovu.
Sulejman Tihić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BH parlamenta.
Nažalost, još uvijek ima oni koji ne poštuju ovaj praznik, to je u stvari nepoštivanje Dejtonskog sporazuma koji jasno kaže da svi zakoni i propisi Republike Bosne i Hercegovine ostaju na snazi dok se ne promijene ili ne ponište.
I dok traju sporenja BH političara 1. mart danas se slavio u kantonima na području Federacije BiH. Neradni dan je bio i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a u Mostaru je održana svečana sjednica gradskog vijeća. Gradonačelnik Ljubo Bešlić je poručio.
Ovaj grad i njegovi građani i svi mi doista više nemamo vremena za bilo kakvo strančarenje. Nama je potrebna politika novog dogovora.
Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske u Banja Luci održana je svečana sjednica. Predsjednik kluba Mujo Hadžiomerović je između ostalog rekao da je tranzicija Bosne i Hercegovine najveći izazov za međunarodnu zajednicu, ali i za samu Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno u Brčko distriktu danas nije praznik, jer se prema tamošnjem zakonu slave Nova godina 8. mart i 1. maj. Dopisnik našeg radija Mirsad Arnautović javlja kako su oni građani i zvaničnici koji su željeli slaviti 1. mart uzeli dan godišnjeg odmora.
Predstavnici boračkih organizacija, pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta BiH danas su položili cvijeće na spomenik poginulim borcima armije Republike BiH u centru grada.
I u Srebrenici je danas radni dan, a predstavnici vlasti iz reda bošnjačkog naroda nisu došli na posao, govori Hakija Meholjić, predsjednik opštinskog odbora SDP-a.
Bosna i Hercegovina je moja država, ja je tako doživljavam, ali nažalost nije bilo obilježavanja.
I dok ambasade i međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini danas povodom Dana nezavisnosti ne rade, bosansko-hercegovačke ambasade u svijetu dobile su obavještenje da je 1. mart neradni za one zaposlene koji slave ovaj datum. Povodom 1. marta večeras je u 18 sati u predsjedništvu Bosne i Hercegovine počeo svečani prijem za domaće i međunarodne zvaničnike, a domaćini su predsjedavajući Željko Komšić i član kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore je odlučila, zato je dobila i pokriće skupštine, da raskine partnerstvo sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja već nekoliko godina gazduje najvećim crnogorskim preduzećem, Podgoričkim kombinatom aluminijuma. Građani će, sasvim je izvjesno, morati da otplate 170 miliona eura, koliko sa kamatama vrijede krediti koje je u ime KAP-a uz vladine garancije podigao ruski investitor, koji sada, povrh sve, prijeti tužbom, što bi moglo da ukazuje da postoji opasnost da bi cijena odlaska Rusa iz kombinata mogla biti značajno veća. Esad Krcić ima priču u cjelini.
Uprkos opštem utisku utemeljenom na brojnim argumentima da je ruski investitor u Podgoričkom kombinatu aluminijuma, kršeći privatizacioni ugovor, ali i koristeći za dio javnosti neobjašnjivo servilan odnos vlade, od 2005. do sada iznio značajne sume na račun građana Crne Gore, Rusi sada prijete i tužbom koju će pred međunarodnim sudovima pokrenuti protiv Crne Gore. O tome je preko domaćih medija građane Crne Gore izvijestio predsjednik borda direktora KAP-a Aleksandar Kuznjecov.
Kupili smo neprofitabilnu kompaniju koja je uvijek gubila dosta novca. U KAP smo investirali skoro 200 milijuna eura, modernizovali ga, kompletno ga rekonstruisali. KAP je od januara počeo da zarađuje, a vlada sada pokušava da nas izbaci. Ukoliko se ostvari ova namjera, mi ćemo se boriti pred međunarodnim sudovima.
Privatizaciju KAP-a su od početka pratile žestoke kritike, isprva zbog samog procesa koji je, pošto je u legitimnom toku dospio u slijepu ulicu, okončan u neposrednom susretu tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i ruskog investitora Olega Deripaske, koji je na taj sastanak upriličen u jednom od podgoričkih kafića došao privatnim avionom koji je koštao više nego što je država tražila za svoje najvažnije preduzeće. Kritičari su iznosili ocjene da i odabir partnera nije adekvatan jer se ne radi o kompaniji visoke korporativne kulture i značajne reputacije, osim što je Deripaskin Rusal koji učestvovao na tenderu, po obimu bio najveći na svijetu. Međutim, nakon prodaje KAP-a, ta referenca je postala bezvrijedna jer kombinat nije kupio Rusal, već je prodat offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada vlasniku Rusala, ali je njena vlasnička struktura do danas ostala tajna, pa se sumnja da su njeni suvlasnici i pojedini moćnici iz Crne Gore koji zajedno sa ruskim tajkunom isisavaju novac građana. Kombinat aluminijuma je u međuvremenu bačen na koljena, zatvoreni su svi njegovi pogoni osim elektrolize, a ne koristi se ni domaća ruda boksita, već se glinica uvozi. Iz takozvanog reprolanca praktično su izbačeni i željeznice i Luka Bar, jer Rusi transport usmjeravaju na hrvatsku luku Ploče. Nakon godina trošenja struje sa popustom, izbjegavanja obaveza pa i utaje poreza, Rusi su KAP doveli na ivicu opstanka. Preduzeće je opterećeno dugovima od 350 miliona eura, a građani će morati da vraćaju 170 miliona, jer investitor ne otplaćuje kredite koje je podigao u ime KAP-a, a za koje je garantovala vlada. Branko Vujović, bivši ministar ekonomije, koji je bio i neposredni učesnik sklapanja takozvanog ugovora o poravnanju kada su garancije date, za naš radio odgovara na pitanje da li prijetnje Rusa međunarodnim sudom imaju utemeljenje i kakvi su im izgledi u budućem procesu koji bi eventualno pokrenuli protiv Crne Gore.
Ja, koliko sam upoznat, u tom ugovoru između ostalih klauzula je jedna klauzula koja se tiče ovlašćenja vladi da preuzme akcije za slučaj da supermarketi budu veće od 3 mjesečne prosječne fakture. Dakle, to je jedan uslov, a taj uslov se stekao. Koliko znam, ministarstvo je pokrenulo proceduru u skladu sa tim ugovorom u smislu preuzimanja akcija upravo iz te činjenice. Tako da ne vidim tu da ima nekog razloga ili mogućnosti da većinski vlasnik ospori to pravo države Crne Gore, tako je ugovor definisan. Da li će sad oni izmiriti obaveze prema Elektroprivredi, pa da možda taj uslov više ne bude aktivan, to ja više ne znam.
Što se tiče prijetnji tužbom, radi se o već viđenom scenariju, kaže advokat Veselin Radulović. Investitor zaprijeti arbitražom, a naša vlada se prestraši pa pristaje na poravnanja koja su obavezna na račun poreskih obveznika, odnosno građana Crne Gore.
Znam da su Rusi ovi vlasnici sadašnji kapa toliko naivni da pričaju nešto za što nema dokumentaciju, dakle ono što bi moglo da se nameće kao neki zaključak jeste da oni stvarno imaju čime da ucjenjuju vladu, a nije teško ni zaključiti šta je to. Dakle, ovi koji su pregovarali sa njima i zaključivali ugovore vjerovatno imaju obaveze prema njima i vjerovatno su za te obaveze primili nešto prilikom ili posle zaključenja ugovora, tako da to je ono što mi ne znamo i što čini se je glavni adut i ovog strateškog partnera.
Opozicija koja u parlamentu nije aminovala vladinu odluku da preuzme dugove je tražila da cijeli aranžman ispita tužilaštvo koje bi po njihovoj ocjeni ustanovilo da se radi, kako kažu, o prljavom aranžmanu sa kompanijom iza koje je ruska mafija, odnosno izvjesna braća Mihajl i Lev Črnoj. Predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić je, ne pristajući na argumentaciju vlasti da su garancije date zbog značaja kapa na domaću ekonomiju, iznio tezu u kojoj bi se moglo tražiti objašnjenje zašto vlada ne prijeti tužbom, već od nje strahuje.
Ja mislim da je značajno da građani Crne Gore znaju da su te obaveze preuzete ne zbog toga, nego zbog jednog lošeg ugovora koji je zaključen 2005. godine i što se u suštini gubio spor pred arbitražnim sudom u Frankfurtu i vi ste bili prisiljeni da preuzimate te obaveze. A mi, ako želimo da raskinemo ovaj ugovor, možemo jednostavno da ga raskinemo ako dokažemo korupciju koja je postojala 2005. godine. Svaki ugovor koji je zaključen uz prisustvo korupcije je ništavan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska je danas podigla stopu poreza na dodatu vrijednost sa 23 na 25%, čime je došla do trećeg mjesta po visini PDV-a u Europi. Vlasti žele na taj način poreznim opterećivanjem potrošnje rasteretiti hrvatsku ekonomiju. Analitičari pak procjenjuju kako ta mjera nije dovoljna i upozoravaju da će doći do novog vala poskupljenja. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Od danas se u Hrvatskoj primjenjuje stopa poreza na dodanu vrijednost od 25%, čime je Hrvatska treća u Europi po visini tog poreza, kojeg na kraju plate krajnji potrošači. Prva je Mađarska sa 27%, a drugi Island sa 25,5%. Iznimke su ulje i masti za prehranu, bijeli konzumni šećer, dječja hrana i isporuka vode, za što se primjenjuje stopa od 10%. PDV od 10% primijenit će se i na turizam kao najvažniju hrvatsku izvoznu granu, ali tek od sljedeće godine. Kruh, mlijeko, lijekovi, medicinska pomagala i knjige ostaju oslobođeni PDV-a. Povećanje PDV-a bilo je nužno, a to je tek prva od mjera koje vlada poduzima kako bi ove godine došlo do zaokreta u gospodarstvu, kazuje ministar financija Slavko Linić, objašnjavajući kako se želi porezno rasteretiti gospodarstvo kako bi ono postalo konkurentno i izvozno orijentirano.
Kako prostora u proračunu nema i sve enormni deficiti, nažalost to je moralo ići na mjeru poreskog opterećenja potrošnje. I to je razlog zašto smo povećali ta dva indeksna poena.
Sindikati su ogorčeni i razočarani vladinom politikom štednje na račun građana. Žestoki u kritici nove vlade lijevog centra jučer na obilježavanju Svjetskog dana akcije bio predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Što ste nam obećavali? Nova radna mjesta, investiranje u realni sektor, investiranje u proizvodnju. Što dobijamo zadnjih dana? Nove cijene naftnih derivata, nove cijene komunalija, veći PDV. Dakle, isključivo preko leđa građana krizu misle riješiti u Republici Hrvatskoj kao što to svi političari u Europi žele. E neće moći tako.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić u izjavi za Naš radio ne odobrava povišenje stope PDV-a s obrazloženjem pomaganja gospodarstvu, podsjećajući da u Hrvatskoj uvijek bilo novca za projekte, ali nije bilo dobrih ideja.
Tako da i sada, htjeli, ne htjeli, samo financijskim transakcijama ne može se potaknuti gospodarstvo. Ako se ne naprave drugi potrebni uvjeti, a onda da to samo financije financira. Znači, financijskim potezima, bez obzira kako je dobro namjeri potrebni povučeni, mi ćemo i dalje stagnirati.
Hoće li doći do poskupljenja? Naravno, tvrdi profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Drago Jakovčević.
Povećanje PDV-a sa 23 na 25% će značajno povećati cijene. Naime, to je ono što sam siguran da vlada nije očekivala. Naime, kad se poveća, onda će mnogi iskoristiti prigodu da povećaju svoje marže. Prema tome da zarade sada više nego što bi to bilo u normalnim okolnostima, jer su svjesni da će zbog recesije, zbog krize posvemašnje koja je duboka, strukturna, teška, da će doći do manje potrošnje. Onda je najlakše i najjednostavnije nadoknaditi gubitak prometa sa povišenjem cijena.
Jurčić podsjeća da je već nakon formiranja nove vlade upozorio kako nemaju jasan koncept oporavka hrvatske privrede.
A po meni ovi zadnji 2-3 mjeseca ne uspjeva izgraditi neki cjeloviti koncept. To vidimo po odnosu prema mljekarima, to vidimo po potezima u fiskalnoj politici koji su dosta nekonzistentni i još najava da ćemo mi među prvima u Europi potpisati fiskalni pakt, čime ćemo uz monetarnu politiku kojima smo vezali noge ekonomskoj politici plivaču, sad svezati i ruke sa utegom na leđima vanjskog duga od 50 kg ili 50 milijardi eura. Tako da jednostavno ovo je umrtvljavanje ako se ovako nastavi hrvatskog gospodarstva, time i stagnacija i daljnje padanje.
Najavljena su brutalna poskupljenja struje i plina kao i komunalija u nekim gradovima. Benzin neće poskupiti do utorka, a onda tko zna. S druge strane, trgovci su već pojeftinili neke proizvode kojima je smanjena stopa PDV-a, ali ne živi se samo od ulja i šećera. Službeno se najavljuje da će poskupljenja biti oko 1,5%, možda 2. Za naš radio govori urednik portala Supermarketi Info, Domagoj Šoja.
Koliko će to biti doista na terenu i kada će se ono dogoditi, da li će se sad možda nekih desetak dana, mjesec dana, dva mjeseca umjetno držati cijene na nekakvim starim cijenama, pa onda se dogoditi nagli rast cijena ili će trgovci ipak, čuveni pojam korekcije cijena pa kapilarni rast i tako dalje, koji će kroz duži vremenski period opet dovesti do onoga do čega će neminovno doći, a to su poskupljenja, to ćemo još vidjeti. Dakle, to ulazi u domenu politike samih trgovačkih lanaca.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Protesti u nekoliko makedonskih gradova zbog nedavnog incidenta u kome je makedonski policajac ubio dvojicu Albanaca, izvještava Blagoje Kuzmanovski.
Stop policijskoj brutalnosti, hoćemo pravdu, izvikivalo je nekoliko stotina demonstranata koji su tražili i ostavku ministarke unutrašnjih poslova Gordana Jankulovske. Protesti u Skoplju, Tetovu i Gostivaru su održani u znaku revolta zbog nedavnog ubistva dvojice gostivaraca od strane pripadnika policije kada nije bio na dužnosti, posle svađe oko parkinga. Otežavajuća okolnost u ovom događaju je to što je policajac Makedonac, a dvojica ubijenih Albanci. Među onima koji su protestovali bilo je i Makedonaca i Albanaca sa istim zahtjevima. Ostavka ministarke Jankulovske i portparola MUP-a Iva Kotevskog da pravda izađe na vidjelo i da se stavi kraj policijskoj brutalnosti. Ministarka Jankulovska je izjavila da motivi ovog incidenta nisu povezani sa međuetničkim odnosima, već da se radilo o banalnoj raspravi. MUP je podnijelo krivičnu prijavu protiv počinioca, rekla je ona, pozivajući na strpljenje. Jankulovska je pozvala sve na uzdržanost i da se ovaj događaj ne zloupotrebljava kao podsticaj za međuetničke tenzije, nasilje i netrpeljivost. U međuvremenu šef misije OEPS-a u Skoplju Ralf Brett je izrazio žaljenje zbog gubljenja ljudskih života, kao i uverenje da će vlasti ispitati ovaj fatalni incident i da će pravda biti sprovedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A na ovom mjestu predlažemo da u dokumentima dana poslušate kako je nakon dogovora u Briselu izgledao dijalog Borisa Tadića i Hašima Tačija, razumije se i satiričnog pera Predraga Lucića.
Eto Borise, jel vidiš da može? Šta može? To što si uradio za Kosovo. I eto sad, kad je sve gotovo, reci, jel to bilo teško? Šta ima meni, molim te, da bude teško za Kosovo? Pa za koga da radim, da živim, da se borim, sem za Kosovo koje je odvajkada bilo srpsko kroz celu istoriju? Dugo vam je trajala ta historija i predugo ako mene pitaš. I ja sam stvarno sretan što ste napokon odlučili da se okrenete prema sadašnjosti i da priznate kako stoje stvari. Trebalo je vremena, Hašime, i nama i vama. Razumijem ja to, nije moglo preko noći, ali lijepo što je svanuo i taj dan da priznaš Kosovo. Ko? Jel ja? Nisam ja ništa. Ajde, nemoj da si skroman. Ja znam da si ti dao sve od sebe i da si priznao Kosovo u granicama svojih mogućnosti.
Kamenograme i stenograme Predraga Lucića poslušajte u cjelini u dokumentima Dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za ovo polusatno druženje prvog martovskog dana toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav, poštovani slušaoci, predlažemo vam šta da poslušate u narednih 30 minuta. Čućete zašto je nastao diplomatski incident na relaciji Gana-Srbija.
O diplomatskom sukobu Srbije i Gane pišu ganski sajtovi, prenoseći izjavu ministra spoljnih poslova Alhadžija Mohameda Mumunija da reakcija vlasti u Beogradu na priznanje Kosova ne ostavlja Gani drugi izbor nego da potpuno zatvori svoju misiju u Beogradu.
Na godišnjicu nezavisnosti Bosne i Hercegovine o budućnosti zemlje govori specijalni izaslanik Evropske unije Peter Sorensen.
Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine čvrsto je opredjeljenje svih 27 članica Evropske unije. Sa naše strane nema sumnje u perspektivu, ali je pitanje da li je ima sa vaše.
Kako dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine vide istoričari, profesor Ivan Balta navodi ključnu činjenicu.
Bosna i Hercegovina kao država ima svoj kontinuitet od ranog srednjeg vijeka do današnjih dana. Dakle, nije nastala iz ničega, nije tikla bez korijena, nego je zemlja koja se spominje na pisanim izvorima od ranog srednjeg vijeka.
Da li će Crna Gora ispuniti zahtjev Evropske unije i obračunati se sa organizovanim kriminalom i korupcijom? Stanko Marić.
To je samo retorika, to je samo priča, to je samo pokušaj obmane javnosti, obmane međunarodne zajednice, inače tu nema nikakvog ozbiljnog posla da se bilo šta na tom planu radi.
Kako je burek postao jedno od pet najomiljenijih uličnih jela na svijetu?
Veza između čaršije i bureka datira od davnina, kaže vlasnik sarajevske burek džinice Bosna, Baftir Fidani.
I jedna bez druge ne može, i pita bez čaršije i čaršija bez pita. Pita je jedna tradicija stara, sarajevska. Pita se jede i na dobrom i na lošom, i na svadbu i na žalost.
Objavljujemo i beogradsko-prištinski dijalog iz satiričnog pera Predraga Lucića.
Jel hoćeš da zamrznemo pregovore sad kad smo ih jedva odmrznuli? A jel ti, Borise, hoćeš da ti pozovem Ameriku, NATO, Evropsku uniju, Ujedinjene nacije? E, baš me zanima šta ćeš da im kažeš. Da si mi prijetio hladnjačom, eto šta.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mediji u Gani prenose izjavu svog šefa diplomatije da su vlasti u Srbiji zbog priznanja Kosova zatražile od ambasadora Gane u Beogradu da se vrati kući i konsultuje sa svojom vladom kako bi se poništila odluka o priznanju i da takva reakcija ne ostavlja Gani drugi izbor nego da potpuno zatvori svoju misiju u Beogradu. Ambasador Samuel Wallis Akianu otputovao je nazad u Ganu. Kako javlja naša Ljudmila Cvetković, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ćuti, a vlada demantuje te navode.
Dok otvara nove diplomatske misije u Turskoj i Kini, Gana će zatvoriti svoju ambasadu u Srbiji. To je obavestio parlamentarce svoje zemlje ministar spoljnih poslova Gane Alhadži Mohamed Mumuni, objasnivši prema navodima tamošnjih medija da su diplomatski odnosi Srbije i Gane pretrpeli ozbiljan udarac jer je ta zapadnoafrička zemlja priznala Kosovo. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ćuti na tvrdnje iz Gane da je Beograd zatražio da njihov ambasador Samuel Wallis Akianu napusti Srbiju, dok nam je portparol vlade Srbije Milivoje Mihajlović kratko rekao da to nije tačno. U samoj ambasadi Gane nam je pak rečeno da ambasador nije u Beogradu, već u Gani. Nekadašnji jugoslovenski diplomat u Africi Jovo Ilić kaže da ne može da veruje da je Beograd tražio da ambasador Gane napusti zemlju zbog priznanja Kosova.
Imali smo takav
takav slučaj sa Makedonijom i sa Crnom Gorom i naši su ubrzo uvidjeli da je to bila greška i povukli su tu odluku. Neverovatno mi je da je to tako kao što oni predstavljaju. A ako bi bilo istina, to bi bila katastrofa i to bi bio poraz naše diplomatije. Naš je interes da ganska ambasada ostane tu i da ambasador ostane na licu mesta.
O diplomatskom sukobu Srbije i Gane pišu ganski sajtovi City FM Online, City News, Joy Online, Privatni list, Daily Guide i drugi, prenoseći izjavu ministra spoljnih poslova Al-Hadžija Mohameda Mumunija da su vlasti Srbije zatražile od ambasadora Gane u Beogradu da se vrati kući i konsultuje sa vladom Gane kako bi se poništila odluka o priznanju. Mumunija je rekao da je povrh svega srpska vlada zatražila zatvaranje počasnog konzulata Srbije u Akri i ocenio da reakcija vlasti u Beogradu na priznanje Kosova ne ostavlja Gani drugi izbor nego da potpuno zatvori svoju misiju u Beogradu. Spoljnopolitička komentatorka Gordana Logar kaže da bi takvo insistiranje bilo sasvim neobičajeno.
Da bilo ko traži da jedna vlada, parlament ili ministarstvo, ne znam u čejoj je to ingerenciji u Gani, promeni svoju odluku. Ja inače mislim, ako je to tačno, da je to odavde došlo zbog toga što Gana pripada jednoj od tih tako tvrdog krila među osnivače nesvrstanih i da se računalo na to. Međutim, znate, i nesvrstani i svaka zemlja posebno ima nekakve svoje interese koje ne smete zapostaviti i ne znači da ih treba ucenjivati i tražiti nešto od njih što njima ne odgovara.
Srbija posebno računa na nesvrstane zemlje u svom lobiranju za nepriznavanje Kosova, ali i ganski šef diplomatije s pravom pita zašto je Srbija preduzela takve korake protiv njegove zemlje, a ne i protiv drugih zemalja koje su priznale Kosovo. Veze Beograda sa Ganom su tradicionalno bile najjače među afričkim zemljama, kaže nam nekadašnji diplomata Jova Ilić.
Na njih smo uvijek mogli računati kao na prijatelja, znate. Tako da je zbog toga je možda i bilo iznenađenje kad su oni priznali Kosovo. A postoji bojazan da i druge susedne zemlje sa kojima imamo manje ili više dobre odnose također krenu putem Gane, ali nikako ne mogu da prihvatim da je traženo da se ambasador povuče i da se ambasada zatvori. To je ludost koju ni ministar Jeremić ne bi mogao sebi da dozvoli, znate.
U danu kada su domaći mediji prenosili pisanje ganskih, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravio je u Bernu, odakle je poručio da se granice ne mogu menjati kako se kome prohte. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon višemjesečne blokade zbog neformiranja državnog vijeća ministara, evropski put Bosne i Hercegovine je zatvoren, jer je Evropska unija konačno dobila partnera u pregovorima za pridruživanje Evropskoj uniji. Kroz dobru unutrašnju saradnju i ispunjavanje neophodnih reformi, Bosna i Hercegovina može postati članica evropske porodice, rekao je šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen povodom Dana nezavisnosti, a Ida Đugom bilježi.
U vrijeme kada su susjedne zemlje Bosne i Hercegovine na vratima Evropske unije, BH građani uglavnom zbog nerada i nebrige vladajućih struktura smatraju da zemlje Evropske unije imaju rezervu prema Bosni i Hercegovini. Peter Sorensen, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik, tvrdi da sve članice evropske porodice u perspektivi vide Bosnu i Hercegovinu u toj zajednici. Pitanje je, kaže Sorensen, da li isto želi i Bosna i Hercegovina.
Postoji jasan politički cilj Evropske unije da Bosna i Hercegovina bude dio zajednice. Čujem mnoge komentare da EU ne želi da se ova ili ona zemlja priključi. Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine čvrsto i opredjeljenje svih 27 članica Evropske unije. Sa naše strane nema sumnje u perspektivu, ali je pitanje da li je ima sa vaše. Sada Evropska unija ima najjače prisustvo u Bosni i Hercegovini zato što mi vjerujemo da BiH jeste evropska zemlja, ne samo geografski, već postoji mnogo toga što nas povezuje. Ljudi, kultura, trgovina.
Nakon formiranja vijeća ministara, evropski put Bosne i Hercegovine je otvoren, jer je konačno Evropska unija dobila partnera u pregovorima.
Naš primarni partner, neko s kim ćemo mi razgovarati u bilateralnim odnosima, će uvijek biti država. A to naravno nameće državi nove zadatke. Europska unija ne može i neće prihvatiti potencijalnu članicu koja nema sposobnost da izvršava zadatke koje nameće proces europskih integracija. Kako će se to ispuniti? To je nešto što Bosna i Hercegovina mora da razgovara unutar države prije eventualnog podnošenja aplikacije za članstvo. Unutrašnje neslaganje usporit će proces europskih integracija. Sasvim je jasno da će europske integracije biti uspješne onda kada budu tretirane kao zajednički interes i kao prilika da vaši institucionalni lideri dođu do konsensusa. Stagnirat će ako lični i posebni interesi budu imali prioritet.
Rezultati pojedinih anketa pokazali su da čak 70% BiH građana je za ulazak u europsku porodicu, zato je potrebno da se standardi europske zajednice počnu primjenjivati u BiH i to jednako na cijeloj teritoriji zemlje. Zakon o državnoj pomoći i zakon o popisu stanovništva su usvojeni i to jeste pomak, ali...
Postoje na hiljade direktiva i zakona koji se moraju primijeniti. I da budem vrlo iskren sa trenutnim tempom usvajanja zakona, to bi za Bosnu i Hercegovinu mogao biti vrlo dug proces ako ne dođe do reformi. Najveća potreba je trenutno usvajanje i usaglašavanje budžeta državnih institucija. Institucije koje imaju ulogu u europskim integracijama treba da imaju adekvatna sredstva. Naprimjer, Agencija za borbu protiv korupcije. Operativnost ove agencije je neophodna kako bi bezvizni režim ostao na snazi. Nova tijela mogu biti neophodna u zavisnosti od brzine europskih integracija.
Globalni fiskalni okvir za naredne dvije godine treba biti urađen kako bi se osiguralo čvrsto fiskalno upravljanje i planiranje. 100 miliona eura mikrofinancijske pomoći Europske komisije neće biti doznačena bez financijskog okvira i bez sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Još jednom, Sorensen je napomenuo da je neophodno primijeniti presudu Europskog suda pravde u predmetu Sejdić-Finci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Tuzli je održan naučni skup na kojem su univerzitetski profesori govorili o 1. martu, danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, sporenjima i politizaciji, ali i o tome koliko su istorija i buduće generacije žrtve nacionalistički obojene politike koja se preko 20 godina vodi u Bosni i Hercegovini. Akcente prenosi Maja Nikolić.
Nisu samo svi građani Bosne i Hercegovine ostali uskraćeni za obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma u novijoj povijesti Bosne i Hercegovine, dana neovisnosti, nego je povijest ove zemlje dobrim dijelom ostala zakinuta za jednako promatranje činjenica. Upravo ovaj datum i još nekoliko značajnih datuma trojno se promatraju, a sve pod utjecajem još uvijek jake nacionalne politike. Ipak, od činjenica, smatra profesor s Osječkog sveučilišta Ivan Balta, ne može nitko pobjeći.
Bosna i Hercegovina kao država ima svoj kontinuitet od ranog srednjeg vijeka do današnjih dana. Dakle, nije nastala iz ničega, nije tikva bez korijena, nego je zemlja koja se spominje na pisanim izvorima od ranog srednjeg vijeka i kontinuitetom. Ovaj dan je izuzetan jer nije nastao na bazi ratovanja, nije nastao na omjeru snaga, nego je izabran dan koji je pokazao demokratski put iz jednog referenduma naroda koji se pitao, odabrali su suverenitet Bosne i Hercegovine.
Profesor s Banjalučkog univerziteta Milorad Živanović smatra da sve dok se oko ovog datuma bude vodila oštra retorika i politiziranje, ova zemlja će ostati u stalnoj stagnaciji. To nije loše samo za povijest ove zemlje, već i za buduće generacije. Mišljenja je Živanović.
Kad kažemo dobar dan u jednom entitetu, kantonu ili nije bitno kako to zvali, to ne važi u drugom. Dakle, od najobičnijih svakodnevnih stvari mi smo zapravo podijeljeni. I dokle god mi živimo u ovoj zemlji, u ovom društvu, isključivo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa nažalost i ostali, a ne živimo kao ljudi, mi nemamo šanse za budućnost.
Živanović dodaje da za politiziranje i podjele oko datuma ogromnu odgovornost nose upravo bosansko-hercegovački mediji.
Kad pogledate naše medije koji zapravo jednostavno forsiraju takve podjele, takve crno-bijele slike, onda se vidi da smo doista u jednom haotičnom stanju. Jer onda ljudi sluđeni izađu u grad, mogu napraviti neke incidente, mogu nekoga ubiti. Dakle, bili bismo puno srećniji da budemo bez TV dnevnika, a da evo riješimo ova pitanja o kojima govorim.
20 godina od provođenja referenduma znači da je i međunarodna zajednica prihvatila da građani Bosne i Hercegovine žele ovu zemlju kao neovisnu i suverenu, a povjesničari, koji se vode istinom i faktima, tako će i pristupati ovom datumu, kaže profesor Kasim Trnka.
Ali nažalost Dejtonski sporazum nije definisao konačno odnos prema toj činjenici i prepustio je vremenu da iste političke opcije koje su bile u vrijeme prije rata i poslije rata da nastavljaju svoju političku egzistenciju i poslije rata. I zato danas imamo na vlasti političke stranke koje umjesto da imaju neka blizak politički program, da čine neku normalnu koaliciju, oni među sobom imaju apsolutno dijametralne ciljeve za koje se zalažu. Nažalost, to im je omogućio Dejtonski sporazum. I zbog toga imamo da se na pola države ne slavi, ne obilježava jedna prosta činjenica da je tog dana međunarodna zajednica na osnovu izjave građana prihvatila postojanje nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine.
Hoće li današnja djeca u budućnosti svemu pristupati s nacionalnog aspekta, pa i ovom datumu? Sociolog profesor Salih Foča.
Istorija je takva da zapravo treba 50 godina da bi neka činjenica bila validna. Dakle, jednostavno je li ljudi koji nose razne traume raspada stare Jugoslavije, ljudi koji su opredeljivali za jedan novi model, mislim da danas niko u Bosni i Hercegovini nije sretan i nije praktički predviđao ovo što se desilo kada je odlučivao nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i zbog tog zapravo je li briga naša bi trebala biti usmjerena ne na historiju i na prošlost da je mijenjamo i sadašnjosti, nego zapravo naša bi briga trebala biti usmjerena u pravcu osmišljavanja bolje budućnosti.
Politizirali oko 1. ožujka ili ne, zvali ga njihovim ili našim, već 20 godina Bosna i Hercegovina živi kao neovisna i suverena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I posljednje preporuke iz Brisela za Crnu Goru nedvosmislene su. Zemlja se mora odlučnije boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala. No, osim političke volje, za koju se često tvrdi da je sporna, Crnoj Gori potrebni su i kapaciteti u institucijama policije, tužilaštva i sudstva. Ima li u njima dovoljno znanja i kapaciteta da se bore protiv najviših oblika korupcije i kriminala i time ispune najvažniji uslov Brisela, istraživao je Srđan Janković.
I najnovije poruke iz Brisela ukazuju da Crna Gora treba da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala kako bi bila spremna za otvaranje 23. poglavlja koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava. Ono što ukazuju oponenti crnogorske vlasti je da vlast nema političke volje za pojačanu borbu protiv korupcije. Međutim, vrlo često se postavlja pitanje postojanja kapaciteta u crnogorskim institucijama za obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Na nedostatak kapaciteta ovih dana je ukazao i šef misije OEPS-a u Crnoj Gori Šarunas Adamovičius, koji je rekao da je problem korupcije i organizovanog kriminala jedan od najvećih izazova sa kojima se Crna Gora suočava. Crna Gora bi trebalo po njegovom mišljenju da se suoči sa nedostatkom kapaciteta za gonjenje korupcije.
Nedostatak profesionalnih kapaciteta za efikasno gonjenje i procesuiranje predmeta za elementima korupcije.
Pored ovoga, nedavna izjava direktorke Mansa Vanje Ćalović o tome da je premijer Igor Lukšić saopštio kako tužilaštvo nema dovoljno znanja za obradu eventualne korupcije u elektroprivredi Crne Gore, također može da govori da su kapaciteti institucija limitirani te da postoji svijest o tome. Na pitanje da li se institucije, posebno policija, tužilaštvo i pravosuđe suočavaju sa nedostatkom kapaciteta za borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić navodi primjer u kome se to najbolje vidi.
Toliko ima slučajeva, da više se ne zna koji je broj, gdje je policija procesuirala za recimo milijonske pronevere, utaje, tužilac optuži za to, ali kaže nije to 10 miliona, nego 5 miliona. Sud utvrdi da nema ni jednog centa ili 1000 eura ili 10.000 eura. Na kraju pisma nema ništa ili se vodi proces godinama i nema ništa. To je samo retorika, to je samo priča, to je samo pokušaj obmane javnosti, obmane međunarodne zajednice, inače tu nema nikakvog ozbiljnog posla da se bilo šta na tom planu radi.
Prema riječima Marića, ključni razlog koji podstiče korupciju, a istovremeno umanjuje kapacitete institucija da se bore protiv te pojave, se nalazi u sve većoj centralizaciji vlasti i loših ustavnih rješenja.
kad se iz jednog centra vode procesi, kad se odlučuje o svemu, kad se navodno kontroliše sve, onda tu nema ni kontrole, ni odgovornosti, niti borbe protiv korupcije.
Na pitanje postoje li u ovom trenutku mehanizmi kojima bi se mogao pojačati kapacitet institucija koje bi trebalo da otkrivaju i procesuiraju slučajeve organizovanog kriminala i korupcije, Marić kaže da su ustavne promjene osnov za nezavisnost pravosudnih institucija.
Postojeće ustavne norme su suprotne osnovnom ustavnom opredjeljenju da svako ima pravo na suđenje u razumnom roku pred nezavisnim i pristrasnim sudom. Pa neće valjda neko ubijediti nekoga da je nezavisni sud ako ga bira politička većina. Nema nezavisno sudstvo. A zašto neće nezavisno sudstvo? Da imamo nezavisno sudstvo, da imamo nezavisnog tužioca i samostalnog tužioca koji jednako odgovara građanima koji verifikuju njegov izbor i oni koji su u poziciji i oni koji su u opoziciji. E to je onda nezavisni tužilac, to je nezavisni sud i onda bi iz fioka tužilac izvadio mnoge predmete.
Na neefikasnost institucija, nedostatak političke volje i problematične kapacitete za rješavanje najtežih slučajeva kriminala i korupcije, pa i povezanost političkih ličnosti sa organizovanim kriminalom, upozorava dio nevladinog sektora kako izjavama, tako i performansima. Ovoga puta pred sjedištem Vrhovnog državnog tužilaštva, MANS, sindikat i studentska organizacija su obavili svojevrstan pomen zakonima i pravdi Crne Gore. Vuk Maraš, aktivista MANS-a, je noseći vijenac podsjetio na niz propalih preduzeća u Crnoj Gori zbog korupcije i organizovanog kriminala.
Mi smo se danas okupili ispred državnog tužilaštva i ispred kancelarije gospođe Rankije Čarapić da odamo poštu zakonima i pravdi koju je ova institucija ubila. Ostavljamo gospođi Čarapić cijelu scenografiju, ne bili se spustili iz kancelarije i shvatila konačno što su rezultati njenog rada i do čega je to dovelo.
U ime svih onih preduzeća koja su uništena za to što je ispred ove institucije umrla pravda i za to što su ovdje umrli zakon. Na veliku žalost, preduzeća u Crnoj Gori, posebno ona na sjeveru, su davno ljudi zalelekali jer su ona propala prije više godina, neka još uvijek propadaju, a da niko iz ovoga tužilaštva nije izašao da uradi bilo što kako bi se to spriječilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prema istraživanju britanskog lista Guardian, burek iz Bosne i Hercegovine zauzeo je peto mjesto na listi najbolje ulične hrane na svijetu. Na Balkanu je pak sasvim sigurno na prvom, što su sve bili dovoljni razlozi da Selma Boračić napravi priču o ovom bosanskom specijalitetu.
Miris bureka najjače se osjeti na baščaršiji. Tradicionalno, baš tu se jede najbolja pita. Veza između čaršije i bureka datira od davnina, kaže vlasnik sarajevske burekđinice Bosna, Baftir Fidani.
I jedna bez druge ne može. I pita bez čaršije i čaršija bez pita. Pita je jedna tradicija stara, sarajevska. Pita se jede i na dobrom i na lošom, i na svadbu i na žalost.
Jedan od najpoznatijih sarajevskih gurmana, Mladen Jeličić Troko, veliki je ljubitelj pita, naročito bureka. Troko je za naš radio objasnio kako nastaje burek.
Burek je pita koja podrazumijeva krompir, luk i meso. Posti tanja i deblja jufka. Se jufka razvija na stolu i razvlači. Zapravo napravi se krug, poreda se fila i onda se to umotava dok u sredini ne pukne jufka.
U susjednim zemljama burek je naziv za sve pite, pa postoji burek sa sirom ili sa jabukom. U Bosni i Hercegovini burek je naziv samo za pitu sa mesom, a svaka pita ima svoje ime. Zeljanica, sirnica, krompiruša, bitno je da je pita, kaže Troko.
Sve su pite pitice, ali je burek pitac.
A evo koju vrstu pite vole sarajlije.
Krompiruša, pa bar dva put sedmično, sad tuši ukusno.
A najviše je burek. To mama pravi.
Pravim burek, ali s krompirom.
Najdraža zeljanica.
Burek potiče iz Turske, a prevod naziva znači uvrnuti. Prednost bureka je to što se može jesti topao i hladan, a najbolje je kada se posluži direktno iz pećnice uz čašu jogurta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borčić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutima što slijede objavljujemo i Beogradsko-prištinski dijalog. Ovaj put predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Kosova Hašima Tačija. Sve iz satiričnog pera Predraga Lucića.
Isto, Borise, jel vidiš da može? Šta može? To što si uradio za Kosovo. I eto sad, kad je sve gotovo, reci, je li to bilo teško? Šta ima meni, molim te, da bude teško za Kosovo? Pa za koga da radim, da živim, da se borim, sem za Kosovo koje je odvajkada bilo srpsko kroz celu istoriju? Dugo vam je trajala ta historija i predugo ako mene pitaš. I ja sam stvarno sretan što ste napokon odlučili da se okrenete prema sadašnjosti i da priznate kako stoje stvari. Trebalo je vremena, Hašime, i nama i vama. Razumijem ja to, nije moglo preko noći, ali lijepo što je svanuo i taj dan da priznaš Kosovo. Ko? Jel ja? Nisam ja ništa. Ajde, ajde, nemoj da si skroman. Ja znam da si ti dao sve od sebe i da si priznao Kosovo u granicama svojih mogućnosti. Pa, trudio sam se da to baš ne budu međudržavne granice, znaš, to ne bi imalo smisla. Ceo svet se otvara, integriše, globalizuje, a mi tu da se zatvaramo u naše balkanske međe. Smešno, anahrono, gejački. Trebalo je najprije da priznamo gdje su te granice, pa da onda možemo i da ih prekoračimo. Što se mene tiče, među nama nema nikakvih granica. Kosovo je deo Srbije i nema šta da se odcepljuje. Tačnije kazano, nema od čega da se odcijepi. Ko se još odcijepio od susjedne države? Pa nije to baš tako ko što ti misliš da jeste. Sporazum u Brislu je u tom pogledu jasan. Nema nikakvog prejudiciranja statusa. Kakvo prejudiciranje? Ono je fizički nemoguće. Ustati se pozlatila, Hašime, kad tako razumno rezonuješ. Hvala, Borise, na razumijevanju. Znaš, ja ne mogu da prejudiciram sve i da hoću. A nećeš, da tako da nećeš. Nisam poludio da se iz faze postjudiciranja vraćam na prejudiciranje. Nisam siguran da sam te baš najbolje razumeo. Nije teško. Radi se o nečemu do čega je stalo i tebi i meni. Ne znam šta bi to moglo da bude. Znaš, Borise, znaš. Samo treba da se malkice potrudiš. A evo, trudim se. Trudim, ali ništa. Ajde, trudi se još malo. Pa, trudim se, čoveče, ali džaba. Hoćeš malu pomoć? Jedna riječ, tri slova. Aha, mir, jesam pogodio. Čekaj, ne može tako. Rekao sam jedna riječ od tri slova, a ti si rekao dvije. Kako dve? Pa, aha i mir, to su dvije riječi. Baš umeš da se pilačiš. Valjda je jasno da mi je stalo do mira, a ne do aha. A onda je mir. E, vidiš, nije ni mir. Mir nije geografski pojam. Pa nisi uopšte rekao da se radi o geografskom pojmu. A oko čega se sve ove godine sporimo? Ubij me ako mogu da se setim. Bolje da se sjetiš. Jedna riječ, tri slova. Da nije Kim. Kakav crni Kim. Ne sporimo se oko začina i mirodija. Kakav crni začin. Kim znači Kosovo i Metohija, a ne Kosovo i Mirođija. Kao prvo, to su tri riječi. A kao drugo, to nije geografski pojam, nego vaša srpska fantazija i budalaština. Taj bori se neku težinu vlastitim riječima. Ima težine koliko hoćeš. Teška mi je svaka reč koju moram da podelim s tobom. Kad se već stalno pozivaš na sporazum, onda bi bilo fair da uz reč Kosovo koristiš asterik. Kakav asterik? Onu zvezdicu za fusnotu, a u fusnoti je cela rezolucija 1244. Zato molim te, kad kažeš Kosovo, nemoj da ispuštaš asterik. Ne moram uopće da ga spominjem, a cijelom svijetu je jasno da smo mi na Kosovu asterik. Nepobjedivi junak galskog, odnosno ilirskog plemena koje je prkosilo rimskoj, odnosno srpskoj okupaciji. Ma nemoj, a ko je prkosio celom svetu ako ne mi Srbi? Mi smo bre asterik. U sporazumu lijepo piše, a i sam si rekao, da asterik ide uz Kosovo. Ko u stripu, jel treba da ti nacrtam? Nema ti meni šta da crtaš. Ja sam bre odrastao uz asterikse na srpskom. Eto kakvi. I strip ste htjeli da okupirate. Baš me čudi što asterik u stripu nije govorio ćirilicom i što obeliksa niste prekrstili u slobeliksu. Ja stvarno ne razumem, Hašime, šta ti u stvari hoćeš. Jel hoćeš da zamrznemo pregovore sad kad smo ih jedva odmrznuli? A jel ti, Borise, hoćeš da ti pozovem Ameriku, NATO, Evropsku uniju, Ujedinjene nacije? E, baš me zanima šta ćeš da im kažeš. Da si mi pretio hladnjačom, eto šta.
Slušali ste dijalog Borisa Tadića i Hašima Tačija u kamenogramima i stenogramima Predraga Lucića, koje u cjelini možete pročitati i poslušati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za prvi dan marta toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.